Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Hey, now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Perde pan come pan.
In the name of God.
Tuoda pian perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Jumala antaa meille perheen, sanotaan, mutta ystävät saamme onneksi valita itse. Silti juuri perhe muodostaa sen yhteiskunnallisen perusyksikön, jonka päälle niin laki ja järjestys kuin myös sivistys ja kehityskin on haluttu rakentaa.
Juuri nyt perhe on murroksessa, kertovat lehtien otsikot, samoin kuin ovat kertoneet jo vuosikymmenten ajan, kenties vuosisatojenkin.
Niin, perheestä on puhuttu ja kirjoitettu niin paljon, että on oikeastaan helppo kuvitella Johannes Gutenberginkin painaneen perheen murroksesta kertovia otsikoita heti, kun siltä ensimmäiseltä ja paremmin tunnetulta painotyöltään ehti.
Se ensimmäinen painotyö oli tietysti Raamattu, ja Raamattuhan meillä nykyisinkin nostetaan usein pöydälle, kun perheestä puhutaan. Vai nouseeko ydinperheen ihanne lopulta uskosta ja Raamatusta, vai onko perhe vastaus yhteiskunnan rakentajien tarpeisiin? Tänään Horisontti kysyy, mistä perhe on tulossa?
Ja minne perhe on menossa sekä millä porukalla? Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Anna Patronen. Tänään puhutaan siis perheestä ja meillä on täällä historian professori Anu Lahtinen, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Väestöliitosta vastikään Kelaan siirtynyt tutkija Anneli Miettinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Hei, kuulkaas, täältä pöydän konservatiivisiivestä kysyn heti ensimmäisenä, kun perhettä usein sanotaan järjestäytyneen asiallisen yhteiskunnan perusyksiköksi, niin mistä se johtuu? Miksi perhe on se perusyksikkö, jonka päälle kaikki sivilisaatio tulee rakentaa? Ville Jalovaara.
Ai jaa, minä joudun aloittamaan. No joo, en mä tiedä. Kyllä mä luulen, että siinä kirkolla varmasti on ainakin meidän suomalaisessa yhteiskunnassa siinä niin kuin oma niin kuin roolinsa, että kirkkohan on ollut ainakin aikaisemmin elämän vaiheessa hyvin vahvastuneen perhearvojen ja muiden niin kuin määrittelijä.
Anneli Miettinen, miksi perhe on perusyksikkö?
No varmaan tietysti pitkälti osin myös sen takia, että perheelle on perinteisesti hoitanut ison osan esimerkiksi hyvinvointitehtävistä. Hoivan järjestyminen, kotitöiden palkattoman työn tekeminen, nämä on ollut, voi sanoa, että pitkälti perheen tai suvun toimesta tehtyjä töitä, ja sitä kautta ehkä tämä tämmöinen perusyksikköfiilis siihen sitten on tullut.
Ja teidän tehtävänne siellä Kelassa on nyt paikata niitä aukkoja, joita
kyllä
mureneva perhe jättää yhteiskunta ja hyvinvointiin. Entäs Anu?
No historiallisesti ottaen elämä jatkuu sillä tavalla, että ihmiset liittyvät yhteen lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa, saavat jälkeläisiä ja näin sukupolvien ketju jatkuu. Ja siinä mielessä usein syntyy semmoinen vanhempien lasten ketju, jossa peritään, jossa on hoitovelvoitteita, jossa on tunnesiteitä, ja siinä mielessä on luontevaa, että on tämmöinen semmoinen ydinperhettä lähenevä yksikkö, niin se voidaan löytää aika monista yhteiskunnista hyvin monina eri aikoina, vaikka sitä ei ole aina välttämättä kutsuttu perheeksi, ja vaikka siihen on sitten voitu lukea vähän erilaisia ihmisiä.
Mm. Niin mitä kaikkea tällä perheellä on ymmärretty eri aikoina? Kutsuimme tänne nyt kaksi historian tuntijaa ja sitten sosiologin. Anu Lahtinen, jos ajattelet historian näkökulmasta perhettä, mitä kaikkea sillä on ymmärretty?
No, perhesanaahan ei ole käytetty kuin muutaman, ehkä parin sadan vuoden ajan, mutta sitten on kyllä ollut ymmärrys siitä, että kun kaksi ihmistä muodostaa yhteisen talouden ja siihen syntyy lapsi, että siinä syntyy sitten samalla myöskin tämmöinen erityinen side, erityiset velvoitteet. Jos ajatellaan vaikka keskiaikaista maanlakia täällä Pohjolassa, niin siinä oli lähtökohtaisesti se edellytys, että vanhemmat huolehtii pienistä lapsistaan ja lapset huolehtii vanhenevista vanhemmistaan. Ja samalla tavalla sitten myös perintöoikeus siirtyy lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti verisukulaisille suorassa linjassa alenevassa polvessa. Mutta toisaalta sitten familia-sanaan on ymmärretty myös kuuluvan muita saman talouden ihmisiä, esimerkiksi palvelijoita tai riippuvaisessa suhteessa olevia muitakin ihmisiä kuin ihan näitä lähimpiä verisukulaisia.
Anneli Miettinen, Tässä mainittiin sekä vanhempien velvollisuudet lapsiaan kohtaan, että lasten velvollisuus vanhempia kohtaan. Tästä jälkimmäisestä on vissi aika lailla luovuttu. Lapsilla ei ole velvollista huolehtia vanhemmistaan.
Ei ainakaan niin kuin lainsäädännöllisiä tai juridisia velvoitteita, mutta toki varmaan ne semmoiset moraaliset tai normatiiviset velvoitteet siellä edelleen on. Kyllähän esimerkiksi tänäkin päivänä niin monet aikuisikäiset lapset osallistuu omien vanhempiensa ja isovanhempiensa hoivaan aika paljoltikin. Ja tulevaisuudessa todennäköisesti jopa vielä yhä enenevässä määrin. Mutta siis tämä ehkä niin kuin kertoo myös siitä, että tavallaan se juridinen velvoite, mikä perheisiin tänä päivänä tai varsinkin aviosäätyyn tai vanhempien lapsisuhteisiin liitetään, niin sehän on vain kapea tavallaan osa siitä, minkälaisia erilaisia velvoitteita tai siteitä perheenjäsenten tai sukulaisjäsenten välille oikeasti on olemassa. Sitten.
Ja hyvinvointivaltio on nyt sitten astunut siihen tilalle.
Osittain toki, mutta ei tietenkään missään tapauksessa vielä niin voi sanoa, että yhtä kattavasti kuin ehkä tämä läheisten ja omaisten taholta tuleva erilainen hoiva tai juuri tämä palkaton työ siellä on.
Ville Jalovara, onko kirkonopetus korostanut perheenjäsenten velvoitteita toisilleen vai mistä kirkko on löytänyt perustelun perheopetukselle?
Se tietysti riippuu hirveästi, mistä ajasta puhutaan, että kyllä tietysti Raamatusta ja opista ja traditiosta. Siinä kyllä kirkon perhe- ja avioliittokäsitys on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana valtavasti, riippuen aina mistä ajasta on ollut kysettä, että kyllä tietysti myös yhteiskunnan se kehikko on aika tärkeä, siinä yleinen lainsäädäntö ja muu, että kyllä kirkko on aina sanotaan 10-20 vuotta tullut perässä ja sitten vähän niin kuin päivittänyt taas omia näkemyksiä.
Kun puhutaan avioliittokäsityksen muutoksesta, niin juuri tämän hetken keskustelussa etenkin kirkossa se tuntuisi viittaavan hirvittävän, tai lähes pelkästään sateenkaariasioihin, mutta et tarkoittanut varmaankaan pelkästään sitä.
No en ole kyllä. Esimerkiksi 70-luvun alussa puhuttiin tavallaan enemmän siitä, totuttauduttiin siihen, että on enemmän tämmöisiä niin kuin yksinhuoltajaperheitä ja leskiperheitä ja vähitellen niin kuin niiden tämmöinen normalisoiminen ja muu, niin kuin eroperheet, uusperheet, että mikä aika on ollut, niin kirkko on aina jotenkin joutunut päivittämään itsensä siihen, että mitä yhteiskunta on muuttunut.
Anu Lahtinen, kysyn vielä sulta, että minkälaiset seikat oikeastaan on vaikuttanut siihen, millainen perhemalli kulloinkin on ollut vallalla niin kuin yhteiskunnassa, minkälaiset muuttujat?
No siihen on vaikuttanut hyvin monenlaiset asiat. Taloudelliset seikat on esimerkiksi voineet sanella sitä, että missä iässä mennään naimisiin. Sillä taas on seurauksia sille, että kuinka paljon tulee lapsia. Sitten taas joissakin tilanteissa ja olosuhteissa, kuten yleensä sanotaan, että myös kaskitaloudessa, niin siellä tarvittiin paljon työvoimaa. Siellä oli sitten useiden avioparien muodostamia ja laajoja perheitä ja voitiin ottaa tämmöisillä adoptiomenettelyllä myöskin lisää lapsia tai perheenjäseniä mukaan. Eli tämmöiset seikat on voineet vaikuttaa. Uskonto on tietysti hyvin tärkeä. Se vaikuttaa siihen, että miten kuka tulkitaan kuuluvaksi perheeseen. Ja sitten on monenlaisia tämmöisiä perinteitä, jotka vaikuttaa kanssa siihen, että onko ajateltu, että tietyssä iässä pitää vaan lähteä omilleen, vai onko pikemmin käytetty, että siihen perheeseen, missä syntyy, niin siinä sitten tavalla tai toisella on kytköksissä.
No yksi perhemuoto on nostettu tämmöisessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa ylitse muiden, ja se on ydinperhe. Nytpä kysyn, että miksi ja mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitaan, ja mihin tarpeeseen tämä ydinperheen malli on syntynyt? Kanneli Miettinen.
Varmaan ehkä sen historia, ehkä tässä nyt historiatutkijat korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta se on ehkä ajateltu, ainakin niin kuin sosiologian puolella on usein ajateltu, että se liittyy tähän teollistumiseen ja länsimaisen yhteiskunnan niin kuin muodostumiseen. Ydinperheen synty oli ikään kuin tavallaan vastaus siihen, että perheet kykenee elättämään rajoitetun määrän lapsia. Lapsia ei enää tarvittu työvoimassa, niin kuin tuossa Anu just viittasi, että aiemmin oli ehkä hyödyllistäkin, että oli runsaasti sukulaisia ja lapsia siinä taloudessa, sen maatalouden puitteissa, mutta teollisuuden myötä tätä ei enää tarvittu ja tuli pikemminkin niin kuin taakaksi ylläpitää liian laajaa sukulaisverkostoa tai perhettä tässä niin kuin laajassa mielessä. Sitten ehkä vielä tuohon ydinperhe on osittain, niin kuin mä voisin ajatella näin, että onhan se historiassa varmaan ollut niin kuin tämmöinen, voi sanoa, että lasten ja vanhempien muodostama yksikkö on kuitenkin aiemminkin ollut ehkä semmoinen hyvin niin kuin keskeinen osa sitä perhettä, vaikka siihen sitten on kuulunut myöskin laajemmilti muita sukulaisia. Että ei se varmaan ehkä sillä tavalla niin kuin ole täysin uusi ilmiö, mutta varmasti niin kuin ehkä tänä päivänä korostetummin esillä kuin aiemmin.
Historian tutkijat tässä nyökyttelevät päätään, taisi mennä aika lailla oikein.
Ville Jalovaara.
Joo, mähän tällä hetkellä teen niin kuin Marttaliiton historiaa. Marttaliiton perhekehitystä tutkin, niin kuin se ei ole mitenkään kirkollinen tämä aihe, mutta se kautta nyt vähän tunnen, mitä 120 vuotta on ollut tämä meillä ajatuksia, että kyllä semmoinen porvallinen jokinlainen perhemalli, mikä on 1800-luvun lopussa vaan niin kuin tiettyjen harvojen yksin oikeus, niin sitten kaupungistumisen ja vaurastumisen myötä se sitten niin kuin vähitellen tuli osaksi meidän semmoista kansallista tarinaa, että kyllä sen jokinlainen myös nationalismi siinä Suomen itsenäistymisen jälkeen, niin se pidettiin tärkeänä, että on tämmöisiä vahvoja ydinperheitä, mitkä kasvattavat suomalaiselle nuorelle yhteiskunnalle niin kuin sitten hyviä uusia jäseniä, että kyllä se liittyy siihen 1900-luvun alun kehitykseen, ja sitä ennen taas edettiin hyvin erilaisessa maaseudulla. Tuvassa saattoi olla monta sukupolveakin niin kuin samassa tuvassa.
Ja tähän on nyt sitten tullut taas kerran ja tulossa muutoksia, mainitsitkin Ville, avioiden määrä on kasvanut, on erilaisia uusperheitä, on sateenkaariperheitä, eli se tuttu ja turvallinen porvarillinen ydinperhemalli on nyt taas muuttumassa tästä eteenpäin. Ville, sinä sanoit, että kirkko on joutunut näihin muutoksiin yleensä sitten mukautumaan, eli tullut vähän jälkijunassa. Entä kansaneläkelaitos? Missä syklissä kansaneläkelaitos menee, kun perheet muuttuvat, avoliitot yleistyvät ja sateenkaariperheet tulevat ryminällä?
No kyllä se taitaa olla vähän viivellä. Kansaneläkelaitos tai ylipäätään juridinen puolikin seuraa ehkä sikäli varsinkin, kun kansallisen näkövinkkelistähän on tietenkin tärkeää se etuuksien jakaminen ja niiden oikea kohdentuminen tai perhejäsenten velvoitteiden oikea kohdentuminen. Ja sitä kautta varmasti nämä esimerkiksi juuri samaa sukupuolta olevien perheet tai useamman sukupolven perheet on ollut, voi sanoa, että on varmasti niin kuin Kela tai muukin juridiikka seurannut vasta vähän jälkijunassa sitä, että minkälaisia perheitä oikeasti on olemassa.
Ja miten sä ajattelet, onko niin kuin avioerot merkki ydinperheen kriisistä?
Avioerojen määrä on siis kasvanut ihan valtavasti, vaikka viimeisen 20 vuotta ollut tasasta, mutta 70-luvulta määrä on 2-3-kertaistunut sinne 13-14 tuhanteen vuodessa.
Jos mä aloitan tässä, niin varmaan tietenkin siis siinä mielessä kriisiytymistä, että tokihan se vähentää tällaisen perinteisen perhemuodon niin kuin yleisyyttä, mutta mä itse näkisin pikemminkin sen näin, että se voi jopa kertoa ehkä sitä samaa tarinaa, mikä musta tuntuu, että avioliittojen tietynlainen myöskin tämmöinen uudelleen yleistyminenkin kertoo, että meillä on kuitenkin semmoinen aika vahva ajatusmalli tai idea sellaisesta ydinperhekonstellaatiosta, missä valtaosa ihmisistä ehkä kuitenkin haluaa jossain vaiheessa elämänsä elää. Ja kun oma perhetilanne ei tyydytä, niin sitten se purkautuu hyvin herkästi. Ja mä ajattelin, että tämä on pikemminkin niin kuin vaan kääntöpuoli siitä, että ydinperhe on tietyssä mielessä voimissaan.
Niin, Anu Lahtinen.
Joo, mä ajattelen kanssa, että avioerot on osittain varmaan, tai osa syy siihen, minkä takia nykyään on avioeroja enemmän, on se, että se on, avioeron ottaminen on juridisesti paljon helpompaa. Ei ole enää tämmöisiä, niin kuin pitkään oli vaatimuksia, että pitää osoittaa syyllinen, tai pitää asua todella pitkä aika erillään, tai pitää jotenkin olla muuten niin painavia oikeudessa käsiteltäviä syitä ihan sen eron saamiseksi. Eli sillä ei voisi ajatella, että tämä nyt lähinnä avioerojen määrä, että siinä vaan tulee näkyväksi se, että aikaisemminkin on ollut kriisejä, tai että aikaisemminkin olisi voinut olla enemmän avioeroja, jos olisi ollut yleisesti jotain hyväksytympää, että tietyt kriisit ratkaistaan eroamisella. Eli sillä tavalla ei välttämättä ehkä perheen sisällä kuitenkaan ole niin paljon enempää epäsopua. Se vaan on nyt hyväksyttävämpää näyttää, että tämä ei nyt toiminut. Nyt täytyy keksiä jotain muuta.
Ja tätä kehitystä Ville Jalovaara, kirkko on kannustanut kovasti ja tukenut näitä muutoksia.
No, kyllä kirkon linja on useimmiten ollut se harata vastaan, että vuoden 30 avioliittolaki ja sitten 86 niin on ollut semmoisia isoja muutoksia tässä. 86 vasta poistui se syyllisyysperiaate sieltä, että kyllä se kirkko yleensä on näitä ollut vastustamassa, ja ne kun tuu lopulta se koitti kieltää eroneen uudelleen vihkimisenkin, että ajateltiin, että tällä tavalla voitaisiin vähentää, mutta presidentti Paasikivi sitten puuttui siihen asiaan, että tämmöistä lainsäädännöllistä muutosta ei tehty, että kyllä niin kuin kirkko on jollain tavalla uskonut, että tämmöisellä lainvoimalla ihmiset rakastaa toisiaan ja pysyy vahvemmin yhdessä, mutta se ei välttämättä aina ihan ole näin.
Voidaan tuosta muuten jatkaa, koska tähän perheen käsitteeseen liittyy aika paljon semmoista tunnelatausta. Millaisia moraalipaniikkeja perheen käsitteeseen on liittynyt erilaisina aikoina? Anu Lahtinen.
No, näissä on erilaisia vaiheita ollut. Itse asiassa tämähän oli, tässä on niin hyvä esimerkki just tämä, että kirkko oli esimerkkinä, että saako eronneet mennä naimisiin, niin tätähän on aikaisempinakin vuosisatoina pyritty rajoittamaan. On ajateltu, että siinä on ongelmia. Sitten on ollut erilaisia tämmöisiä tapoja, perheeseen avioliittoon liittyviä tapoja tai sääntöjä, joiden rikkomisen on ajateltu, että johtavan jollakin tavalla fundamentaalisesti yhteiskunnan muuttumiseen. Et välillä käy sillä tavalla, nyt meillä on ehkä tuoreempana muistissa just näitä samaa sukupuolta olevien perhesuhteiden, niistä käyty keskustelu, että sitten tulee tämmöisiä tilanteita, missä joku oikeus adoptioon tai oikeus avioliittoon niin nousee ikään kuin symboliksi jollekin isommalle, jollekin, että tulee sellainen vaikutelma, että vaikka laskennallisesti kyse voisi olla aika vähäisestä määrästä ihmisiä, niin sitten kuitenkin tuntuu, että se muuttaa ratkaisevasti jotain yhteiskunnassa. Ja aikaisemmilta ajoilta voisi ajatella, että esimerkiksi 500 vuotta sitten reformaatioaikana oli kysymys, että voiko papit mennä solmia avioliittoa, aiheuttaa mitä siitä seuraa. Sitten on ollut kysymyksiä esimerkiksi vihkikaavasta. Saako vihkikaavassa, voidaanko todeta, että puolisot on samanvertaisia vai pitääkö todeta, että nainen on miehelle kuuliainen ja alisteinen. Tästä käytiin aikoinaan.
Niin sanotut vanhat hyvät ajat.
Niin, siinä on just näitä tämmöisiä isoja keskusteluja.
Moraalipaniikki, Ville Jalovaara, halusit.
No kyllä näitä niin kun on, usein ne on liittynyt tämmöisiin kriisivaiheisiin. Esimerkiksi sisällissodan jälkeen oli moraalipaniikkia, että sitä, miten niin kun siitä tilanteesta mennään. Mutta erityisesti toisen maailmansodan jälkeen niin oli sellainen, että avioerojen määrä nousi voimakkaasti, kun rintamalla oli sovittu liittoja ja muuta, mitkä ei välttämättä kestänyt siinä uudessa tilanteessa ja muuta. Ja siinä vaiheessa kirkko just todella aktivoituu ja koitti sitä eroamista vaikeutta. Ja toinen viimeinen tämmöinen iso moraalipaniikkivaihe varmaan 60-luvun loppuun, 60-luvun alku, jolloin sitten tämä kaikki tämmöinen niin kuin seksuaalisuuden muutos ja ehkäisypilterit ja muut tämmöiset niin koettiin kirkossa ja muutenkin konservatiivisissa piireissä semmoisena, että ne niin kuin heiluttaa tätä perhettä ja aivan repii sen aivan jalustaltaan pois.
Eli tunnetta liittyy kyllä hirvittävästi tähän näin. No, kuunnellaan tähän väliin yksi juttu. Seuraavaksi äänessä on kirkkoherra Kari Kanala Helsingin Paavalin seurakunnasta.
Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, uskotko ydinperheen ideaaliin?
Kyllä mä uskon. Ihmiset itse määrittelee aika lailla, mistä perheessä on kyse. Mutta jos tarkoitetaan vaikkapa avioliittoa, niin kyllä. Mä oon itse kolmatta kertaa naimisissa ja vaikka kaikenlaista mokaa elämässä on ollut, niin uudelleen haluttamisen mahdollisuus on olemassa ja musta perhe on yhteiskunnan tukipilari, kunhan muistaa, että perheet on erilaisia ja ne voi olla samaa sukupuolta olevia tai eri sukupuolta olevia.
Avioliiton kanssa olet paljon ollut tekemisissä julkisuudessa muutenkin kuin oman elämäsi kautta. Olet kaksi ensimmäistä kautta teologisena asiantuntijana, eli katsojien kannalta pappina, mukana Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa. Minkälaista palautetta tuli, kun ensimmäisen kerran julkisuuteen tuli tieto, että pappi on tällaisessa ohjelmassa mukana?
Ennen kuin tuli tieto, kuka se pappi on, niin alimpaan helvettiin se tyyppi siellä tuomittiin ja ihmeteltiin, että miten voi pyhän avioliiton tällään lokaan vetää, miten pappi voi lähteä tällaiseen. Mutta sehän kääntyi. Se muuttui ensimmäisestä jaksosta lähtien. Sen jälkeen porukka näki, mistä on kyse. Hetkinen, tähän on tehty oikeasti pieteetillä. Tässähän näytetään ajattelevan näiden parien parasta, tai ensinnäkin sinkkujen parasta, kumpa he löytäisikin toisensa.
Onko moraalisesti oikein, että ulkopuoliset valitsevat kahdelle sinkulle toisensa?
On, en mä muuten olisi lähtenyt, koska nämä ihmiset on antanut siihen luvan. Meillä on paljon kulttuureja, joissa suku, vanhemmat valitsee, ja täällä ne on vähän oudompia juttuja. Mä muistan, kun mä soitin äitille, kun mä menin pressiin, että mä oon muuten sitten mukana tämmöisessä, että tällä sitten ihmettele. Ja äiti sanoi, että no ei he isäskään kanssa kovin pitkään ollut tuntenut, ennen kuin meni naimisiin, että 3 kuukautta.
Ensin pyöri tämmöinen ensitreffit alttarilla ohjelma, ja nyt seuraavaksi meillä on tarjolla kumppanuusvanhemmuutta esiin tuovaa ohjelmaa, jossa kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä hankkii lapsen.
Voiko tosi TV-tyyppinen sanoa, että tähän mä suhtaudun vähän kriittisesti, että lähdetään tuota niin sanotusti lapsi edellä liikkeelle, koska silloin pitäisi oikeasti lähteä lapsi edellä. Eli pitäisi pystyä huolehtimaan siitä, että lapsella on tuota edellytykset, mutta koska en tiedä formaatista sen enempää, niin en osaa täysin ottaa siihen kantaa. Mutta meidän parit oli nimenomaan sellaisia pareja, joilla ei ollut lapsia. Ja semmoista lähtökohta tähän kaikkeen, koska kaksi ihmistä voi kiinnittyä, mutta et tuntemattomassa tilanteessa siinä on vielä muita osapuolia mukana, niin se vaatii tosi paljon, koska kyllä mä itse katson asioita lasten kautta. Ja sitä varten mun mielestä niin kuin perheissä on tärkeää katsoa, että mennään lapset edellä. Ei niiden tahdon mukaan, vaan että ne syntyy sen perheen meininkiin, mutta niin, että lapset oikeasti huomioidaan. Ja kyllä mä luulen, että me ollaan aika lailla liikkeessä ja me halutaan aina vähän ihmeellisempiä juttuja nähdä ja joku niistä ihmeellisistä jutuista voi olla ihan toimivia ja mä uskon, että ensitreffit alttarilla oli sitä.
Tuossa vireessä huoneessa leikkii alle 2-vuotias poikasi. Minkälaisessa maailmassa hän mahtaa olla perustamassa perhettä 20 vuoden päästä? Mihin sä uskot, että erilaiset perhemuodot on kehittymässä?
Mä oon itse pohjalainen ja meillä ei paljon halattu ja mä oon oppinut sen vasta elämän myötä. Mä toivon, että sylissä pito ainakin antaa pojalle sitä tunnetta, että hän on rakastettu. Ja silloin, kun sä oot rakastettu, niin silloin myös perheestäkin voi tulla jotain.
Kuuntelet Horisonttia. Kanava on Yle Radio 1. Äsken oli äänessä kirkkoherra Kari Kanala ja me puhutaan täällä perheestä. Ja meillä on täällä historian professori Anu Lahtinen, kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara sekä tutkija Anneli Miettinen. Tuossa Kari Kanala puhui Samulin kanssa paristakin tosi TV-sarjasta. Hän oli itse siis tähtenä ensitreffit alttarilla. Nyt on tulossa ohjelmasarja kumppanuusvanhemmuudesta. Testaako tällaiset tosi TV:t meidän yhteisöä, että mikä on tässä perheskenessä mahdollista ja mihin raja voidaan vetää? Mitä ajattelet, Anneli Miettinen?
No kyllä varmaan jossain määrin tietenkin testaa, ainakin jos nyt ymmärsin oikein, niin varmaan palautetta tulee sekä myönteistä että kielteistä näistä, että sikäli varmasti testaavatkin ja ehkä niin kuin toinen arvo on tässä, vaikka en nyt ota kantaa siitä, onko nämä sinänsä henkilökohtaisesti minusta hyviä ohjelmia tai ei, niin ehkä myös siihen, että ne avaa puheen tai nostaa puheenaiheeksi sellaisia ilmiöitä perhe-elämästä, jotka voi kuitenkin olla ihan syytäkin avata vähän ja pohdituttaa niihin. Ne ei aina ole kuitenkaan ihan yksinkertaisia ja yksilitteisiä ratkaisuja näihin.
Entäs muut? Onko tässä nyt testattu, että mikä on sallittu?
Lainsäädäntöhän tavallaan määrättiin rajat, mitkä on sallittua loppujen lopuksi aika pitkälti, että ne on isoja asioita, mitä niissä kirjataan näistä asioista, että mä tiedän, kaikenlaisia ohjelmia on aina ollut, en tiedä, kun en tätä ohjelmaa ketäkään katsonut, että minkälainen se on.
Mitäs ajatuksia, Anu Lahtinen?
No voisin ehkä todeta tähän, mitä Kanala totesi tästä ensitreffit alttarilla ohjelmasta, että sehän pitää täysin paikkansa, että monissa kulttuureissa avioliitto solmitaan sillä tavalla, että tuleva pari tapaa ensi kertaa vasta häiden yhteydessä, että se nyt ei ole sinänsä mahdotonta. Se on aivan totta, miten tuossa todettiin, että sitten kun lapsista on kysymys, niin siinä tulee sitten ehkä vähän lisää mietittävää, koska sitten kyse on alaikäisistä, joiden tulevaisuutta on ajateltava, mutta sitähän voi hyvin myös kumppanuusvanhemmuuden kautta varmasti ajatella. Että se oli mun mielestä myös erittäin kiinnostava tämä, mitä Kanala nosti esiin tästä halaamisesta. Ja nythän sen lisäksi, että voi olla tämmöisiä maakunnallisia eroja, että halataanko Pohjanmaalla tai halataanko Savossa, niin yksi, mikä tuntuu kyllä olevan ihan ilmeistä, on se, että tämmöinen läheisyys ja läheisyyden osoittaminen ja välittämisen osoittaminen, että se on muuttunut vapautuneemmaksi, välittömämmäksi tässä viime vuosikymmeninä. Ja jos ajattelet vielä tässä 20 vuotta sitten, oli niin kuin ajatuksena, että että lasten kasvatukseen kuuluu, että ei pidetä liikaa sylissä, ei saa hemmotella, ei saa helliä, niin semmoinen ajatus on muuttunut. Ja siihen mielessä, että tämmöinen tunteiden osoittaminen, sen merkitys, rakastettuna oleminen, niin se on voi olla tärkeämpää kuin se, että onko mikä formaatti on sitten liitolla.
Rakastettuna oleminen, tämmöisen romanttisen rakkauden ideaali nyt ei kuitenkaan ole ollut avioliittoinstituution perusta mitenkään niin kuin itsestään selvästi kautta aikojen. Me käsitellään avioliittoa nyt siitä muodossa yleensä tässä yhteiskunnassa, että kaksi ihmistä löytää toisensa ja rakastuvat ja sitten he menevät naimisiin ja perustavat perheen ja tulee lapsia. Mutta eikä tämä nyt ainoa mahdollinen malli ole. Koska tämä romanttinen rakkaus ylipäänsä ilmestyi kuvioon?
No, romanttisen rakkauden tämmöinen oikein vahva murtautumiskausi on ollut 1800-luvulla ja silloin niin kuin tuli tärkeäksi hallitsevaksi ajatukseksi se, että kahden ihmisen sukulaissieluisuus ja tämmöinen vahva tunneside on ehtona avioliitolle. Et aikaisemmin käyteltiin, että aviopuolisoiden välillä on rakkautta, mutta se saatettiin ajatella tämmöisenä niin kuin kumppanuutena ja ajateltiin, että rakkaus seuraa avioliiton solmimisen jälkeen. Sitten siitä yhdessä, kun on kunnon ihmisiä, niin kyllä siinä sitten tuetaan toista ja se rakkaus on sitten sitä, että kumpikin hoitaa osuutensa.
No, me ollaan puhuttu tänään, että mistä perhe on tulossa. Mua kiinnostaa tämä tulevaisuus, lähitulevaisuus, vähän ehkä kauemmaksikin katsominen. Jos ajatellaan, että se tutut yhteisörakenteet, kuten ydinperhe ja avioliitto, ne ehkä menettää suosiota. Millä ne korvautuu? Mitä tapahtuu perherakenteissa? Nyt on katsottava sosiologiin, koska toistuvat historioitsijat.
Mä luulisin, että muutokset perheen niin kuin muodossa ja rakenteessa on kuitenkin loppupeleissä suhteellisen hitaita. Että vielä niin kuin tässä haastattelupätkässä pohdittiin sitä oman lapsen 20 vuoden päähän sijoittuvaa tulevaisuutta perheen muodostusta, niin tuskin ehkä vielä kovin suuria muutoksia on ainakaan niin kuin perheen muodossa tapahtunut nykypäivään verrattuna. Mutta varmasti juuri sellaisessa, esimerkiksi niin kuin mitä Anu sanoi tässä niin kuin helliyden osoittamisessa, sen suhteen varmaan tapahtuu muutoksia jossain määrin. Mä sanoisin näin, että moni sellainen, mitä me tänä päivänä pidetään niin kuin uutena ilmiönä, niin on itse asiassa ollut olemassa jo pitemmän aikaa, että ehkä tänä päivänä vaan se tunnistetaan tai huomataan paremmin.
No hei, yksi semmoinen megatrendi on tämä yksin asuminen. Yksin asuminen lisääntyy. Tunteeko historia yksineläjiä vai onko tämä jollakin tavalla uniikkia?
Ei siis, kyllä täytyy sanoa niin kuin historian näkökulmasta, että vaikka perhe, ydinperhe, vanhemmat ja lapset on ollut tämmöinen ideaali, niin kyllä on kautta aikojen ollut myös yllättävänkin paljon yksineläjiä. Sitä ei vaan ehkä ole sitä aina tunnistettu, ei ole kiinnitetty huomiota. On jotenkin huomio kohdistunut enemmän niihin, jotka on menneet naimisiin, saaneet lapsia, jatkaneet elämäänsä. Ja sitten täytyy sanoa, että nythän meillä on pitkä eliniän odote, mutta entisajan perheet on usein menneet hajalle ihan sen takia, että joku perheenjäsenistä jompikumpi vanhemmista on kuollut varsin. On, ja sen takia on sitten jo solmittu uusia avioliittoja, on syntynyt eräänlaisia uusperheitä. Että jos ydinperhe ihanteena häviää, niin se oikeastaan sitten on niin kuin tätä ihannetason muutosta, mutta että kaikkina aikoina on ollut monenlaisia perheitä. Että kuten tässä todettiin, niin nyt ehkä tulee näkyväksi sitten taas se, että voi olla myös sitten vähän erilaisia perheitä kuin avioliiton tai tämmöisen tietyn mallin yhdistämät.
Ville Jalova.
No kyllähän se on siis, varmasti on ollut aina ja tiedetään, että on ollut erilaisia perheitä, mutta tietysti se, että kyllähän se niin kuin jo asuntopolitiikassa ja mulla näkyy, että meillä on valtava määrä nykyään yksin asuvia ihmisiä ja yksiöiden ja kaksioiden ja muiden tarve on ihan toista kuin aikaisemmin, että kyllä ja kaupungistumisen niin kuin mukanaan tuoma kehityshän tämä on, että, mutta en mäkään niin kuin usko siihen, että tämä on niin kuin tällainen perinteinen perhemalli tulee niin kuin kokonaan missään vaiheessa katoamaan, että en usko siihen.
Mutta voiko esimerkiksi, nyt on tämmöinen ilmiö kuin vuoroasuminen, se on tätä aikaa ja tuo yksin asuminen, mitä äsken puhuin. Voisiko näistä tulla valtavirtaa?
No, mä sanoisin tuohon jahtavilla tätä yksin asumista, että kyllä se on ehkä siinä mielessä uusi ilmiö, että vaikka toki yksin eläjiä on kautta aikojen ollut naimattomuus mielessä, niin juuri tällainen yksin asuminen on kyllä ehkä tämän päivän, tai voisi sanoa, että tämän viimeisimpien muutaman vuosikymmenen uusi ilmiö, lähinnä sitä kautta, että se on todella koskettaa nykyisin hirveän isoa joukkoa ihmisiä. Ei välttämättä koko elinaikainen yksin asuminen, mutta yksin asumisen yleistyminen pitkin elinkaarta viimeistään siinä vanhuusvaiheessa sitten. Mutta sitten tähän vuoroasumiseen, niin toki jälleen kerran erojen yleisyyden myötä, niin se on melkein väistämätön kehitys sitä kautta, että ero perheessä on usein kuitenkin niitä pieniä lapsia ja ehkä sekä niin kuin toisaalta molempien vanhempien tavallaan halu toimia aktiivisesti vanhempina edesauttaa tätä, halutaan jakaa sitä lasten asumista myös niin, että se lapsi viettää aikaansa runsaasti molempien vanhempien kanssa. Ja sitten ehkä myös se, että lainsäädäntö ja muu normisto alkaa myös niin kuin tukea tätä pikkuhiljaa.
Oikein lyhyesti loppuun, Anu ja Ville. Nyt tällä hetkellä lapset hankitaan siinä vaiheessa, kun ollaan rakastuneet ja menty naimisiin, ja sen jälkeen voi tulla eroja. Lapsista huolehditaan edelleen. Onko nähtävissä, että kehitys voisi mennä siihen suuntaan, että lapset hankitaan ilmaista rakkautta? Kumppanuus, vanhemmuus. 20 sekuntia.
Kiinnostava näkemys. Jos pysyvät suhteet vähenee, niin voi olla.
Miten kirkko suhtautuu? Se mahdollista. Meillä on ollut niin paljon niin kuin muutosta viimeisen 100 vuoden aikana, että ei välttämättä siinä ole mitään tiettyä rajaa tulossa vastaan. Mahdollista se on.
Ja taas kirkko joutuu sitten oppimaan uusia.
Näin joutuu.
Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, tekoälytutkija Timo Honkela sairastaa aivosyöpää, mutta ei ole menettänyt toivoaan. Vaikka syöpä ei parantuisikaan, ihmiskunnan ongelmat voidaan silti ratkaista tekoälyn avulla. Timo Honkela haastattelee Samuli Suompää.
Tekoäly on tietokoneiden ja muiden vastaavien laitteiden käyttöä siihen, että yritetään matkia ihmisen älykkääksi katsottua toimintaa.
Yleensä tietokone on ymmärretty tehokkaana laskimena, ja juuri laskemiseenhan tietokonetta tarkoittava englannin sana computer viittaakin. Moderni kotitietokone selviää miljardeista laskutoimituksista sekunnissa. Jokainen niistä lasketaan nopeasti ja oikein. Laskimen lopputulos on siis oikein, mutta kone itse ei tiedä oikeastaan mitään, ja ymmärtää vielä vähemmän. Tekoälyssä tai keinoälyssä tietokoneesta tehdään ihmisen kaltainen. Se matkii ihmisen aivojen toimintaa ja siksi sillä voidaan korvata ihminen monesti silloin, kun pitää tehdä päättelyä tai päätöksiä. Mutta puhutaanko silloin itse asiassa enemmän arvauksesta vai tiedosta?
No ehkä voisi sanoa, että on jotakin siitä välistä, eli pelkän arvauksen käyttäminen tämän ilmiön nimenä olisi vähän ehkä vähättelyä, mutta että on asioita, jotka on tietyllä tavalla niin kuin faktan ja arvauksen väliltä. Todellisuus on niin monimuotoinen ja monimutkainen, että haave siitä, että olisi olemassa joku yksi oikea kaikkiin sopiva vastaus, on itse asiassa, voisikin sanoa jopa mieletön. Eli tilannekohtaisuus, niin sanottu kontekstuaalisuus, on asia, joka on käytännössä otettava huomioon kaikissa tilanteissa. Eli se, mikä on yhdessä tilanteessa hyvä asia, voi olla toisessa tilanteessa keskinkertainen tai jopa huono, surkea. Eli täytyy ottaa huomioon todellisuuden moninaisuus ja tässä suhteessa ihmisyys, ihmisen toimintakyky, ongelmanratkaisukyky, ymmärrys on kehittynyt sillä tavalla, että se on monessa kohteessa erinomaisen hyvä ja koneita on vasta viime aikoina päästy tuomaan vähän lähemmäksi sitä, mitä tämä ihmisen taitavuus on.
Luojan suunnitelma tai evoluutio tai niin kuin useimpien mielestä molemmat on siis luonut ihmiselle kykyjä, joita me nyt halutaan opettaa tietokoneille.
On parempi tehdä koneista ihmisen kaltaisia sen sijaan, että ihmisestä tehdään koneen kaltaisia. Eli vielä ollaan kaukana siitä, että koneet tosiaan toimisivat niin, että meidän ei tarvitsisi ihmetellä, että mistä ihmeen napista tätä pitäisi painaa, että se toimii.
Useille meistä arjesta tuttu tekoälyn muoto on hahmon tunnistus. Tietokoneet analysoivat kuvia ja tunnistavat niistä hahmoja mekanismilla, joka muistuttaa ihmisaivojen toimintaa. Uusi kännykkä osaa tunnistaa, milloin valokuvattava hymyilee ja nappaa kuvan, kenties paremmalla hetkellä kuin käyttäjä osaisi. Samoin tekoäly osaa lukea ylinopeuskameran ottamista kuvista rekisterikilven tiedot ihmistä nopeammin. Nyt tekoälyä aletaan käyttää jo elämään ja kuolevaan liittyvienkin kysymysten kanssa. Tekoälyllä voidaan yrittää tunnistaa, onko syöpäkasvain hyvälaatuinen, ja kohta tekoälysovellutukset ohjaavat autoja kaupunkiemme kaduilla.
Kun tulee autoja, jotka osaavat itsekseen ajaa, niin jossakin vaiheessa olisi vastuutonta antaa ihmisten ajaa autolla. Ja tämä ajattelu perustuu siihen, että noin 1 000 000 ihmistä vuodessa kuolee autolla. ajaessaan tai auto-onnettomuuksien takia. Voisin sanoa varsin perustellusti, että jossakin tulevina vuosikymmeninä tämä kehitys, mukaan lukien hahmontunnistuksen, niin tulee semmoiselle tasolle, että tuosta miljoonasta päästään olennaisesti alaspäin. Ja se tarkoittaa sitä, että olisi tosiaan vastuutonta ottaa ihmisten tehdä päätöksiä siitä ajamisesta, kun koneet voi tehdä sen sitten varmemmin ja ihmishenkiä pelastavammin.
Vaan entä jos auton pitääkin itsenäisesti päättää, ajetaanko jalankulkijan päälle vai yritetäänkö kiertää, sillä uhallakin, että auto päätyy päin seinään.
Tuo nimenomainen esimerkki kuvastaa enemmän ihmisten pelkoa kuin todellista rationaalista pohdintaa, miten näissä asioissa pitäisi tehdä. Eli tuo nimenomainen tilanne ehkä esiintyy maailmassa kerran vuodessa tai kerran 10 vuodessa, jossa tuollainen tilanne tulisi oikeasti vastaan. Ja verrattuna siihen miljoonaan ihmiseen, jotka kuolevat oikeasti, niin se on todella vähäpätöinen asia.
Riskejä enemmän professori Timo Honkela puhuu mahdollisuuksista, ihmiskunnan ongelmien ratkaisemisesta tekoälyn avulla. Tekoälyä käytetään paljon kielen tutkimuksessa ja kielen käännöksessä. Myös netin käytetty käännöspalvelu Google Translate hyödyntää tekoälyä ja siksi käännösten taso paranee jatkuvasti.
Se, mitä me toivoisimme, että kieli on eksakti väline, niin sitä se ei todellakaan valitettavasti ole. Se on hyvä väline, mutta sen suhde todellisuuteen on kuitenkin aina luonteeltaan, sanoisinko, tilastollinen. Sanominen ei välttämättä läheskään aina ole yksioikoisesti jaettua. Ja nyt sitten tosiaan tämmöiset tietokonejärjestelmät voivat tulla meidän avuksemme löytämään tietyllä lailla, voisiko sanoa, ekumeniaa tänne ihmisten joukkoon.
Kielestä Honkela pääsee niihin ihmiskunnan ongelmiin. Honkela on optimisti ja uskoo, että ihmiset haluavat pohjimmiltaan hyvää. Riidat, ongelmat ja sodat syntyvät siitä, että me ymmärrämme toisiamme väärin, vaikka nimellisesti puhuisimmekin samaa kieltä. Siksi ihmiskunnan tulisi kehittää avukseen rauhankone.
Rauhankoneessa tällainen ajattelu on keskeistä, eli se, että miten meidän ihmisten välille voitaisiin kehittää ja rakentaa parempaa yhteistä ymmärrystä, jopa myötätuntoa sen kautta, että nostetaan esille se, että ne vihan ja pelon ja riidan syyt, mitä nykyään monesti tulee esille, voivat olla pahimmillaan tai ikävimmillään melko tarpeettomia, ja sitten tähän saataisiin uusia välineitä. Eli koska meillä ihmisillä on erilainen kokemus tästä maailmasta, erilainen koulutus, erilaiset puitteet, missä elämme, niin sitä kautta me saatamme käydä toistemme kimppuun varsin pinnallisista tai tarpeettomista syistä. Voidaan tarkastella sitä, että mitä on oikeudenmukaisuus tai muu vastaava tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen kysymys.
Eli vasemmistolaisen ja oikeistolaisen käsitys oikeudenmukaisuudesta lienee tällä hetkellä toisena aika kaukana toisistaan.
Kyllä, ja silloin voi olla niin, että sen oikeudenmukaisuuden tarkastelussa ei oikeastaan edes oteta huomioon sitä merkityseroa ja sitä ajattelueroa, vaan lähdetään väittelemään asioista aivan kuin ne sanat tarkoittaisivat samaa kaikille ihmisille. No, yksi apuväline on se, että käytettäisiin niin sanottuja merkitysneuvottelevia koneita. Tällainen merkitysneuvotteleva kone voisi olla vaikkapa kännykässämme, taskussamme sillä tavalla, että kun vaikkapa istumme pöydän ääressä tässä, kokoonnumme kahden ihmisen tai useamman ihmisen kesken, niin me voisimme laittaa nämä laitteet pöydälle ja sopia siitä, että nyt nämä meidän edustajamme, henkilökohtaiset avustajamme saavat keskustella keskenään tässä samalla, kun me keskustelemme, ja sitten ne voisivat meille tosiaan sieltä huikaista tai todeta, että nyt kuulkaa, teillä on menossa sukset ristiin ihan turhaan, että te puhutte nyt aidasta ja aidan seipäistä ilman, että te huomaattekaan, että näin on käymässä.
Onko tarkoitus, että moraalinen kompassimmekin voitaisiin korvata tietokoneohjelmalla?
Ei tietystikään korvattaisi, vaan että moraalisena kompassina olisi tietysti tämä ihmisen ymmärrys ja arvo, perustava laatu oleva arvo, mutta tällaiset järjestelmät voisivat olla meidän apunamme silloin, kun tämä moraalinen kompassi on vaarassa lähteä sellaisille teille, jotka tuottavat ikäviä tuloksia. Se, mitä me ihmiset olemme tehneet tässä maailmassa, ei anna kovin hyvää kuvaa siitä, että uskaltaisin sanoa tässä oman sairauteni puitteissa, että kun sitä katselee niin kuin kuoleman portin edessä, niin ei sitä kovin hyvää arvosanaa kyllä voi ihmiskunnalle tässä sanoa siinä, mitä me olemme saaneet tietysti hyväkin aikaan, mutta tässä suhteessa niin kaikki apu, mitä voimme saada paremman moraalisen kompassin kehittämiseksi niin, että ihmiset tulisivat paremmin toimien keskenään ja itsensä kanssa, niin se on kaikki nähdäkseni tarpeen.
Kirjoittamisen kirja Rauhankone on siis toisaalta nimeltään oikeastaan tekoälytutkijan testamentti. Olet myös kertonut aivosyövästä ja siitä, että sinulla ei välttämättä ole hirvittään paljon aikaa. Tämä kirja jää nyt kuitenkin jäljelle. Jos 50 vuoden kuluttua mun poikani lukee siinä vaiheessa tämän kirjan, niin minkälaisen kirjeen mä voisin kirjoittaa tämän kirjan väliin? Mitä mä toivon hänen katsovan ympäriltään ja ajattelevan, kysyvän tämän kirjan valossa 50 vuoden kuluttua vuonna 2068?
Tämä on hieno kysymys ja nyt tulee ensimmäinen asia, jonka suhteen ei ole oikeastaan mitään valmista apteekin hyllyä, josta tämän ottaisin, eli joudun jopa miettimään tätä asiaa vähän pitempään, mutta jos mä ajattelen tässä perusasioita, niin mä näkisin, että toivon merkitys ei tule väistymään. Tilanteessa, jossa asiat näyttävät olevan huonosti, niin meillä on aina mahdollisuus vaihtaa se tilanne joksikin muuksi. Ja luottamus siihen muutoksen mahdollisuuteen tulee varmasti olemaan myös jotakin, jota tarvitaan vielä 50 vuoden päästä.
Siinä tämänkertainen Horisontti. Horisonttia voi kuunnella myös Yle Areenasta ja tästä eteenpäin maanantaisin illalla uusintana kello 22.05. Koko perheen voimin ja rauhassa eläen.